Na Rumbolla, Ruote.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A finais dos anos 90 aparecía na cidade da Coruña un colectivo de investigación etnográfica e recolleita musical. Os froitos deste traballo acabarían dando lugar ao repertorio dunha agrupación musical que leva por nome Ruote. Escoitamos o valse de Baronzás. No ano 2001, o Quinteto de Recompiladores de Música Tradicional Ruote edita con Edicións do Cumio o disco Nin Canto, Nin Tampouco, Este traballo discográfico recolle un amplo abano de instrumentos, melodías e estilos musicais que compoñen a música tradicional ao longo de todo o país. Unha mostra desta recolleita é o paso doble que imos escoitar a continuación e que foi recollido a Sindo de Olelas. Sindo de Olelas tocaba o acordeón de botóns no concello de Entrimo, unha zona limítrofe con Portugal. Escoitamos o paso doble de Olelas. Alma Mater de Ruote está na parella formada por Pablo Díaz e Olga Kirk. O baile, a música, o canto, diferentes instrumentos forman ese universo musical que describe Ruote neste traballo nin canto nin tampouco. Ruote quixo plasmar tamén un tema de Xosé Marentes, un dos gaiteiros míticos da Fonsagrada. Para pechar a rumbolla, escoitamos a Muiñeira dos Marentes.
Thank you. Ponte de Meira. Viva Ribeira, 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 viva Ribeira na Ponte de Meira.
E agardando que fose do voso agrado esta entrega da Rumbolla con Rugote, despedímonos lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiterosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.